Қайырлы күн. Бұл Күлтөбе подкастының Терекстори жобасына арналған подкасттар желісі. Бүгін сіздермен мен Гүлназ Туленова, подкаст жүргізуші және Терекстори жобасының ассистент меңгерушісі. Терекстори All Inspired және саяси шешімдер орталығының біріккен бірегей бастамасы. Бұл жоба отбасылық әңгімелерді жинау, жазу, оларды ұрпаққа жеткізуге, буындар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға және құнды оқиғалармен бөлісу алаңын құруға бағытталған. Бізді әлеуметтік желілерде Терекстори мекенжайы арқылы таба аласыздар. Біздің парақшамызға жазылып қойыңыздар. Бүгін бізде қонақта зерттеуші Берікбол Дүкеев. Берікбол 2022 жылы Австралия ұлттық университетінде саясат және халықаралық қатынастар мамандығы бойынша PhD дәрежесін, ғылыми дәрежесін алды. Берікбол 1991 жылдан кейінгі Қазақстандағы жады саясаты мен тарих оқулықтарын қиылысуы зерттеуі бойынша еңбек етеді. Қош келдіңіз.
Сәлеметсіз бе, рахмет шақырғандарыңызға.
Келгеніңізге рахмет, қонағымыз болғаныңызға. Бүгін біз подкастымызда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, яғни 1991 жылдан кейінгі жады мен жады саясаты тарих тақырыбын әулет отбасы призмасынан қарастырамыз. Енді бірінші сұрақты біздің әдеттегі дәстүрлі сұрағымыздан бастағым келеді. Ол әулет тарихы дегеніміз не? Сіздің ойыңызша.
Иә, сұрағыңызға рахмет. Жалпы алған кезде осы әулет тарихы, отбасы тарихы мәселесін қарастырғандарыңызға және осы Терекстори жобасы арқылы соны танымал етіп жатқандарыңыздарға көп рахмет. Менің ойымша бұл біздің қазіргі кездегі болып жатқан көптеген саяси әлеуметтік мәселелер Қазақстанда және әлемде болып жатқандықтан, сол төңіректе алып қарастырғандықтан өте маңызды жобалардың бірі және уақыты бойынша да маңызды жобалардың бірі деп ойлаймын. Енді отбасы және отбасы тарихына, одан кейін әулет тарихына келетін болсақ, жалпы қарастырып өткен кезде әулет ол кең және отбасының үлкен бір бөлігі ретінде қарастыра аламыз. Иә, отбасы оның бір бөлшегі ретінде қарастыруға болады. Енді оны тарих тұрғысынан қарастыратын болсақ, соңғы кезеңдері жалпы алған кезде бүкіл әлемде отбасы тарихына деген қызығушылық өсіп келе жатыр. Және ол көптеген ғылыми журналдардың шығуы осы мәселе бойынша, яғни жеке адамдардың өзінің өткенмен қызығуы ретінде деп айта аламын мен бұны. Жалпақ тілмен жеткізген кезде. Ол нені құрайды? Яғни мысалы, неден оны біз көре аламыз? Мысалы айтатын болсақ, бұл батыс мемлекеттерінде мысалы Ancestry.com сайты өте танымал сайттардың бірі. Яғни кез келген адамдар өздерінің өткен ұрпақтары туралы ДНК тестін жасап, оның ұрпақтары қай жерден, қай құрлықтан шыққандығын білгісі келеді. Яғни қызығушылығы бар. Ол қызығушылық арқылы адамдар не таниды, не көре алады? Ең алдымен өткенмен байланыс орнатады. Яғни біз байқаймыз, 21-ші ғасыр көбіне ол иммиграция ғасыры, адамдар өте мобильді, бір орыннан екінші орынға белсенді түрде, бір мемлекеттен екінші мемлекетке белсенді түрде көше алады, және оған мүмкіндіктер де көп. Бірақ та дегенмен де ол бірегейлік тұрғысы алған кезде адам өзінің неге тиесілі екендігін, білгісі келетіндігін байқаймыз. Және көбіне бұл мысалы жас буындағы азаматшаларға, жас буындағы өкілдерге қызығушылығы өте жоғары. Яғни басқаша айтқан кезде жаһандану деңгейі өте белсенді болып жатқанынан қарамастан, екінші жағынан оны алып қараған кезде біз байқайтымыз, адамдар бір нәрсеге тиесілі болғысы келетіндігі барлығы процесс түрде анықталатындығын байқаймыз. Басқаша айтқан кезде мысалы бұрын көбіне теорияларға, саяси теорияларды оқыған кезде, тағы басқа мәселелерді оқыған кезде жаһандану ол ұлт мемлекеттерді жояды, немесе оның рөлін төмендетеді деп айтқан. Бірақ біз керісінше процесті байқап жатырмыз. Жаһандану белсенді бола бастаған белсенді жүре бастағанына қарамастан адамдар өздерінің өткенімен, қандай отбасымен, олардың мысалы арғы аталары, әжелері кім болды, қайдан шықты, қалай көшіп келді, осы мысалы ақшқа болсын, немесе керісінше Канадаға болсын деген секілді, немесе керісінше Қазақстанға қаншада қандастар көшіп келіп жатыр. Солардың барлығы ол, мен ойымша, осы отбасы тарихын құрайды. Және яғни өткенмен деген қызығушылық, оны қайдан шыққанда. Сол арқылы, менің ойымша, адамдар өзінің бір нәрсеге тиесілі, бір нәрсенің бөлігі екендігін сезіне алады. Сол сезіну арқылы өздерінің бір толық тұлғалық екендігіне, мен ойымша, бір әсер ететін маңызды тарихтардың бөлігі. Сондықтан да бұл тақырып, мен ойымша, өте өзекті және өте қызығушылығы. Сондықтан да осы тақырыпқа көптеген, мысалы, адамдар өз қызығушылығын білдіруде деп ойлаймын.
Рахмет жауабыңызға. Иә, расымен де өзіңіз айтып кеткендей, отбасы әулет тарихы деп біз жоба аясында да осы екі сөзді қатар қолданамыз. Себебі өзіңіз айтқандай, әулет ол кең, үлкен, бірнеше отбасыдан тұруы мүмкін. Отбасы ол бір ғана ата-ана деген сияқты нуклеарды отбасы, иә. Алайда халықтың арасында әулет деген сөз кішкене қолданыстан азайып бара жатқан сияқты. Сондықтан мағынасы бір: отбасы тарихы, әулет тарихы деп қолданғанымызда, иә. Рас, өзекті ол тек Қазақстанда емес, жалпы өзге елдерде де, иә, жаһанданудың әсерінен. Бірегейлік деп сіз кімдікті айтып жатсыз ғой осы жерде, иә, мысалы identity де, иә.
Yeah.
иә себебі осы сөз меніңше қазіргі таңда көп қолданылады, және кез келген біздің ізденісіміздегі басты фактор осы сияқты, иә.
иә осы иә осы ізденіс менің ойымша, иә, адам өзінің туа бітісінен бастап, иә, өмірінің соңына дейін ол түрлі бірегейліктердің, айдентитилардың мүшесі, иә. Яғни бұл жерде біз айтып өткеніміздей, жаңағы отбасы тарихы ол оның тек бір құрамдас бөлігі ғана. Ол оның толыққанды, солған тиесілі тек сонымен өтеді деп те айта алмаймыз. Ол мысалы тағы басқа бір, мысалы, қаланың болуы мүмкін, бір қала туып өскен өлкесінің, немесе де жаңағы бір ұйымның identity, немесе де екі үш identity-лар да бола алады, иә. Мысалы оның, мысалы, әке шешесі, немесе отбасы түрлі, мысалы, мемлекеттерден болатын болса, түрлі этнос өкілдерінен болатын болса, ол да айта аламыз. Сондықтан да ол жерде бір бірімен үйлесуші және әр осы ретте бір бірімен жарысушы айдентитилардың бөлігі бола алады. Және сондықтан да мен ойымша ол жерде, бірақ та отбасы тарихының, отбасы айдентитинің рөлі ерекше деп ойлаймын.
Келісемін сізбен.
Иә,
өте керемет. Мен келесі сұрақты қойғым келеді. Жалпы осы әулет отбасы тарихында жады саясаты және еліміздің тарихымен оның байланысы бар ма?
Иә, бұл жерде бұл өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Ең алдымен мен жады саясаты деген ұғымға түсінік бере кетсем, егерде көрермендер бірінші рет естіп отырса бұл ұғымды. Жалпы алған кезде тарих ол тек қана жазылған, немесе деректелген, фактленген ақпараттан ғана тұрмайды. Сонымен қатар ол біз бен сіз, ол жайында қалай еске аламыз. Біз нені еске аламыз, біз қандай оқиғаларды еске аламыз және неліктен. Сонымен қатар біз қандай оқиғаларды ұмыттық, немесе қандай оқиғалар жайлы білмейміз және неліктен деген екі үлкен сұрақ туындайды. Яғни еске алу бір нәрсені, одан кейін бір нәрсені ұмыту, немесе оған аз назар аудару. Осы төңіректе ең көп жұмыс атқаратын ол мемлекет. Мемлекет деп отырғанымыз ол институттар, кез келген институттар. Оған не жатқызамыз? Тарих оқулықтары, монументтер, күнделікті көшенің атаулары, немесе мұражайлар, сонымен қатар ресми билік өкілдерінің осы оқиға жайында айтқан, белгілі бір оқиға жайында айтқан мысалы сөздері, сөздері осы төңіректе ол жолы қалай айтылды. Соның барлығын жиып келген кезде сол саяси жад ұғымын құрайды. Ал енді оның отбасы тарихымен қалай үйлесетіні, қалай қиылысатынын на тоқталсақ, бұл ретте бірнеше маңызды мәселе бар. Яғни, қаншалықты дәрежеде мемлекет тарихы, яғни мемлекеттік жат саясаты отбасы тарихын өзінің құрамдас бөлігі ретінде кіріктіреді. Қанша қалай кіріктіреді? Бұл не үшін маңызды? Себебі білеміз, мемлекеттің экономикалық және саяси тұрақтылығы үшін ең маңызды ол сол мемлекеттің консолидациясы. Яғни ұлттың консолидациясы. Ол тұрақты болған сайын, мысалы, сыртқы түрлі проблемаларға, конфликттерге, сонымен қатар экономикалық өсім бойынша да сол барлық фактілерге әсер етеді. Қаншалықты мемлекет консолидацияланған болған сайын, яғни бір-бірімен байланысы жоғары болатын болса, ішіндегі халықтың, онда осы мәселелерге оның позитивті дамуы да туындайды. Сол ретте, егер де менің ойымша отбасы тарихын мемлекет біріктіре алса, кіріктіре алса, өзінің үлкен нарративі ретінде, онда ол, онда мен ойымша ол ішіндегі этностар арасында, халық пен онымен қатар билік өкілдері арасында байланысты орнатқан деп есептейді. Бірақ өкінішке орай ол барлық мемлекеттерде олай емес. Себебі ол алдында айтып өткендей, жат саясаты ол акторлардан үлкен бөлігі, көше атауларын өзгеруі, бір нәрсені еске алу, немесе бір нәрсені ұмыту, оның барлығы көбіне акторлармен, яғни билік өкілдері, немесе институтты басқаратын, немесе сонда қызмет атқаратын, немесе тарих оқытарына жазатын, оны бектетін, тағы басқа, немесе монументтің қай көшеде орналасуы, ол қалай, қай жерде тұруы, сол секілді көптеген акторлардан тұрады, яғни орындаушы, жүзеге асырушы адамдардан тұрады. Сол себепті алған кезде кейбір жағдайда ол енгізілмей, отбасы тарихы енгізілмей қалады, немесе аз ескеріледі. Көбіне ол саяси тарих тұрғысынан баяндалады. Яғни біз бұны қай, мысалы, біздің тарихи оқытарды қарастыратын болсақ, Қазақстанда жарияланған 1991 жылдан бері мектеп оқытары, онда біз көбіне байқайтынымыз ол саяси оқиғалар, яғни ол түсінікті әрине, себебі ол біз әлемде болып жатқан процестердің ешқалай одан өзгере алмаймыз, сол саяси процестерді бізде бастан кештік, мысалы, бірінші дүниежүзілік соғыс, екінші дүниежүзілік соғыс, сол төңіректе Қазақстанда көптеген саяси процестер болып өтті деген секілді. Бірақ та ол жерде біздің байқайтынымыз көбіне біздің оқулықтар ол әлі де саяси нарративте жазылған. Бұл жерде саяси нарративтер деген не? Ол қандай да бір саяси құрылымдар құрылды, ол жерде кім басшылық етті, мысалы көтерілістер, ол көтерілістер қашан болды, оның қозғаушы күштері кім, оны мысалы айтады, шаруалар деп айтады, немесе белгілі бір әлеуметтік тапта айтады. Бірақ ол әлеуметтік таптағы кім, ол адам мысалы неліктен шықты, ол мысалы көтеріліске, оның отбасылық жағдайы қандай. Ол төңіректе алған кезде бізде өкінішке орай мәліметтер әлде аз. Яғни басқаша айтқан кезде бізде көбіне саяси тарих, яғни мемлекеттер саяси тарихқа өте көп баса назар аударылған. Енді оның себебі неде деген сұрақ туындайды. Неліктен себебі неде? Бұл әрине үлкен бір себебі ретінде біз бұны жаңа коммунистік жалпаған кезде, коммунистік, одан кейін марксистік тарихи білім беру есебін, кеңестік марксистік және сонымен қатар коммунистік тарихи білімді қалыптастыру, жазу нарративтерін атай аламыз. Ол жердегі басты идея, басты мәселе ол жаңағы саяси тарихтарға, саяси оқуларға баса назар аударылады. Бірақ та жаңағы клишеленген таптар көтерілісі, таптар қозғалысы деген мысалы терминдер болуы мүмкін, ол да қолданылуы мүмкін түрлі таптар, әлеуметтік, мысалы бай мен кедей немесе тағы басқа арасында. Бірақ та көбіне біздің байқайтынымыз ол ол жердегі мысалы жеке адамдардың тарихы өте аз қозғалады, немесе тіптен жоқ. Көбіне байқайтынымыз ол сол кездегі белгілі қайраткерлер, белгілі бір танымал, белгілі қоғам арасында, қоғам арасында мысалы құрметке ие болған қайраткерлер, жазушылар, ақындар, тағы басқа ғылым қызметкерлері, тағы басқа сондай болуы мүмкін. Бірақ та ол жерде мен оны жоққа шығарып отырған жоқпын, не ондайды алып тастау қажет емес, иә. Бірақ та біздің байқайтынымыз жеке адамдардың сол жердегі жеке сол кезеңде өмір сүрген адамдардың тарихы мысалы ол аз қозғалады, аз реттеледі. Енді осы ретте, яғни әлеуметтік тарих басқаша айтқан кезде ол өте аз немесе жоқ. Және ол осы саяси тарихтың, менімше саяси тарихқа назар аударудың негізгі есебінен туындады. Ал келесі сұрақ, осыдан осы ойды ары қарай тарқататын болсам, мысалы әлеуметтік тарих ол төңіректе мысалы көптеген антрополог ғалымдар немесе зерттеушілер ол жөнінде жеке адамдардың немесе халықтардың жекелеген мысалы аймақтардың тарихын зерттеді. Зерттеген жоқ деп айта алмаймыз. Сондықтан да біз оларды ол жерге қоса аламыз, кіріктіре аламыз. Ол басқаша айтқан кезде ол жөнінде мәліметтер бар. Ол Қазақстан болсын, басқа мемлекет болсын, яғни жеке адамдар қалай өмір сүрді, немен айналысты, ол кезеңдегі олардың ойлары қандай болды, ол жөнінде мәліметтер бар. Енді басты мәселе бұл жерде біздің көзқарасымызды, сол жағы әлеуметтік, сонымен қатар отбасы тарихына қарай назар аудару деп ойлаймын.
Жақсы, өте керемет жауап. Өзіңізбен келісем, белгілі бір қайраткерлер, ақын-жазушылар, солар басты акцентте, мысалы тарих кітаптарын жазғаныңыз, немесе саяси сол кезеңдегі мүдделер, идеология, сондықтан саяси тарих десек те болады. Мен мына сұраққа келгім келіп тұр. Өзіңіз сөзіңізде де айтып кеттіңіз, енді біз жоба аясында басым уақыт периоды ол 20-шы ғасырды қарастырып жатырмыз. Себебі біздің қазіргі ата-әжелеріміз, олар 20-шы ғасырдың тумасы. Және де интервью алып атқан ата-әжелеріміз де, мысалы, мен жоба аясында осы интервью алып, сол әңгімелерді жазуға бірден-бір жауапты адаммын. Сонда менің бір байқағаным, ашаршылық, дүниежүзілік соғыстар, әрине ол ең үлкен тарихи оқиғалар болды. Солардан бөлек 20-шы ғасырда Қазақстан халықтарының басынан өткен қандай тарихи оқиғалар біздің халқымыздың жадында қалды? Мысалы, соғыс, тағы басқа қандай?
Өте орынды сұрақ. Мен өзімнің докторлық диссертациямның зерттеуі негізі осы 20-шы ғасырдың тарихы қалай 91 жылдан бастап тарихи жадта, немесе саяси жадта қалай есте сақталды, немесе қалай ұмытылды деген мәселеге арналған. Бұл ретте алатын болсақ, мен негізгі төрт үлкен мәселені қарастырдым. Бұл ретте біріншіден жаңағы алаш және алашорда мәселесі, және екінші өзіңіз айтып өткен ашаршылық, одан кейін екінші дүниежүзілік соғыс және 86 жылғы оқиғалар. Осы төрт мәселе негізінде төңірегінде өрбіді. Бірақ та алатын болсақ, ол әрине бұл осындай бір бетбұрысты кезеңдерден бөлек, мысалы одан да басқа да көптеген оқиғалар сол кезде орын алды. Бірінші айтатын болсақ, ол әрине 1906 жылғы болып өткен қозғалыстар, яғни сол кезеңдегі біз бұны, яғни бірінші дүниежүзілік соғыс контекстінде қарастыруымыз керек. Және сол кезеңде бірінші дүниежүзілік соғыс болып жатты. Патша үкіметі не сол кезде ресурстар қажет болды, және сол ресурстардың бірі жаңағы жұмыс ресурстары, күш ресурстары, соған адамдарды тарту. Сол кезеңдегі қазақ даласынан майданға тарту, қара жұмысқа тарту. Қара жұмысқа тарту шешімі болған кезде жаңа көтеріліс соған қарай орын алды. Және ол төңірегінде әрине көптеген зерттеулер бар, және ол туралы ұлттық интеллигенция қалай біреу қолдады, екіншісі керісінше көтеріліске шықпау қажеттілігін де айтып өтті деген де бар. Бірақ та бұл жердегі басты мәселе бұл жаңа сол соғыс контекстінде қарастыру. Яғни мысалы көршілес мемлекет Қырғызстанды айтатын болсақ, ол жерде бұл үлкен, олар үшін үлкен ұлттық трагедия. Себебі ол жерде азаматтардың көп қаза табуына қатысты, жаңағы Жетісу аймағында соған қатысты. Яғни бұл, мен ойымша, бізде бұл еске алынады, иә. Бірақ та өкінішке орай, яғни ол жердегі оқиғаның соншалықты, мысалы 100 жылдан астам уақыт өткендігіне қарай көбіне еске алынба. Көп соншалық дәрежеде, мысалы ашаршылықпен салыстырған кезде, немесе екіншілік соғыспен салыстырған кезде, сондай бір үлкен бір маңызды оған деген аударылатын назар соншалықты жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Және осында туындайтын басты сұрақ, ол кеңестік тарих үшін, иә, екіншілік соғыстың орны өте үлкен болды. Ол кездегі Ұлы Отан соғысы, сол кезде қолданған термин бойынша, сондықтан да басты назар соған аударылды, иә. Ал біріншілік соғыс ол ондай дәрежеге ие болмады. Керісінше, еуропалық батыстық тарихта ол үлкен бір трагедиялық сондай соғыстардың бірі. Бірақ та сол да, менің ойымша, белгілі бір дәрежеде осы оқиғалардың есте алуы, еске сақталуы, адамдардың бастан кешкен мысалы оқиғалары айтылмай қалуына мүмкін, бәлкім себепке, мен нақты айта алмаймын оны, бәлкім сондай себепкер болған шығар деп те айта аламын. Және осыдан келіп туындайтын, мысалы, кеңес үкіметінің орнауы, сонымен қатар осыдан кейін, яғни патша үкіметінің құлауы 17 жылдан кейін Қазақстанда ары қарай кеңес үкіметінің орнауы, яғни басқаша айтқан кезде ашаршылыққа дейін дейінгі болып өткен көптеген текетірестер, олар бізде ол да мысалы соншалықты бір мысалы тарих оқулықтарын оқыған кезде олар мектептегі оқушылар кеңес үкіметі, патша үкіметі құлап, одан кейін кеңес үкіметі ары қарай құрылғандығын және Қазақстан сол кездегі кеңестік Қазақстан соның құрамы болғандығын көрсетеді, иә. Алайда сол кездегі болып өткен басты көптеген реформалар болып өтті, көптеген өзгерістер болып өтті. Ол өзгерістер қаншалықты дәрежеде мысалы қарастырылады. Яғни басқаша айтқан кезде, қаншалықты дәрежеде ол жөнінде қарапайым адамдар еске алады. Ол да соншалықты дәрежеде көп айтыла бермейтін, қозғала бермейтін оқиғалардың бірі. Әрине, ашаршылық жөнінде көптеген зерттеулер бар. Одан кейін екіншілік соғыс жөнінде, одан кейін жаңа депортация жөнінде, және жалпы алған кезде саяси репрессия жөнінде, ол жөнінде көптеген жазылды, зерттелді, және ол тарих оқытарына енгізілді. Бірақ та әрине ол жайында да көптеген басқа да тың зерттеулер қажет шығар, және қарапайым адамдарының оқиғаларын оған да қосу және кіріктіру, ол жұмыстар мысалы әлі де жүзеге асып жатыр. Одан кейін, егер біз периодикалық тұрғыда ары қарай жылжытын болсақ, ол соғыстан кейін кезең, яғни соғыс, екіншілік соғыс аяқталғаннан кейін кезең, ол да мысалы оңай кезеңдердің бірі емес, иә. Адамдардың соғыстан оралуы, одан кейінгі мысалы зерттеулерге қарайтын болсақ, Роберто Кармактың екіншілік соғыс, қазақстандықтардың екіншілік соғыс қатысуы жөнінде еңбегінде, яғни басқа мемлекеттермен салыстырған кезде Қазақстан барынша советтелген мемлекет болып шықты дейді. Ашаршылық, одан кейінгі екіншілік соғыстан кейін. Ол дегеніміз не? Орыс тілінде көбірек сөйлейтін, бар соғыс қатысқанның майдангерлердің есебінен, осындағы мысалы көптеген зауыттардың, одан кейін жоғары білім ошақтарының Алматы немесе Қазақстанның, Советтік Қазақстанның басқа қалаларына орналастырылуына қарай, және мысалы депортациялардың орын алуы соғыс кезіндегі, осылардың барлығы келіп соғыстан кейін үлкен трансформацияға, қоғамды үлкен трансформацияға әкеліп соқтырды. Сол жөнде де мысалы адамдар ол жөнде қалай бастан кешті, ол жөнде не ойлайды, соғыстан кейінгі олардың психологиялық жағдайы қандай болды, бұл жөнде мысалы зерттеулер енді толып келе жатыр әрине. Осыдан келіп, мысалы, тың және тыңайған жерлерді игеру. Ол да 20-шы ғасырда үлкен маңызды көзқарастардың бірі. Ол жөнде көбіне, яғни, экологиялық апаттар, сонымен қатар, тағы қалай, сол және көптеген адамдардың, көптеген, мысалы, этнос өкілдерін Қазақстанға көшірілуі, көшу, кешіп келуі сол жөнде қарастырады. Бұл жерде басты, мысалы, кейбір зерттеулерде, мысалы, этносаралық мысалы, конфликтілер болып Орталық Қазақстанда, я, болып өткендігі басында, әрине. Олардың, мысалы, көшіп келуінде жағдайлардың, әлеметтік жағдайының қиындығы, ол да, мысалы, маңызды орын алатын оқиғалардың бірі. Осы жөнде де, мысалы, біраз зерттеулер бар, бірақ та оларда, мысалы, олардың да отбасы тарихына, сонымен қатар әулеттің тарихына әсер еткендігі, қалай әсер еткендігі жөнінде қарастырса болады деп ойлаймын. Бұл жаңағы, егер ары қарай жылжитын болсақ, мысалы 60-шы жылдар, 70-шы жылдар, бұл кезде, мысалы, көбіне біз Қазақстанның, яғни соғыстан кейін қалпына келу жүзеге асты, я, одан кейін яғни 20-шы съезден кейін десталинизация болуы, бірақ та әрине кеңестік шеңберден шықпай, белгілі бір деңгейде. Содан кейін Хрущевтің және Брежневтің билігі кездерінде көбіне әрине жағы саяси дама бір орында тұру мәселесі көп қарастырылған, көп зерттелген, бірақ сонымен қатар әлеуметтік экономия жаңа көптеген өзгерістердің болуы Қазақстанда жаңа Қонаевтың сол кездегі билігімен байланыстырады. Бірақ сол ретте де ол кезде болып өткен маңызды өзгерістер, яғни Семей полигоны, сонымен қатар Арал, сонымен қатар басқа да, яғни басқаша айтқан кезде кеңес одағы мен ақштың арасындағы қырғиқабат соғыс, суық соғыс нарративінде сонымен ойымша қарастыру керек бұл оқиғаларды. Соған қарай қарастырсақ, сол кезде мүмкін біз ол жөнде сондай бір сондай бір романтизацияланған немесе бір ностальгиялық көзқарастан мүмкін көзқарасты тек қана сол көзқараспен емес, сонымен қатар сол саяси оқиғалармен және сол кезде болып өткен басқа травмалық оқиғаларды, жаңағы Семей полигонымен, сонымен қатар Арал теңізінің жағдайы сол кезеңде бастап жатқан, және мысалы Қазақстанда мысалы орыс тілінің көбірек қолданылуы, кең қолданылуы. Сол оқиғаларды мысалы қосуға біріктіруге мүмкіндік болатын шығар деп ойлаймын. Және соңына қарай әрине бұл үлкен бір реформалар кезеңі, яғни қайта құру кезеңі. 85-ші жылдардағы бұл да кезеңде мысалы біздің жаңа тарих деп атайды, иә. Тәуелсіздікке жақын тарих болғандықтан бұл көптеген азаматшылардың, қазақстандықтардың тарихында, олардың өмірінде болып өткен. Яғни олардың біздің әкешелеріміздің, немесе ағаларымыздың, әпкелеріміздің жадында әлі тірі. Олар сезген, болып өткен оқиғалар. Сондықтан да мен ойымша бұларды жазып алуға, сонымен қатар оны рефлексиялауға қазіргі кезде жағы мүмкіндіктер көп. Және соны біз мен ойымша жіберіп алмауға тырысуымыз керек. Себебі ол оқиғалар жағы ол жердегі процестердің соншалықты тез жүруі кейінгі мысалы саяси тарихқа, адамдардың жадына әсер етуі мүмкін. Жалпағанда қысқаша айтқан кезде бұнымен мен не айтқым келді. Яғни біз сіз айтып өткен тарихи бетбұрысты кезеңдерден басқа да маңызды оқиғалардың болғандығы және оларды біз талқылау барысында жіберіп алмауымыз қажет. Олар да қазақстандықтардың тарихи жадының отбасы жадының маңызды бөліктері. Және біз оларға да назарымыз кем болмау қажет деп ойлаймын.
Келісем ойыңызбен. Себебі расымен де өзіңіз айтқанда шаршылық, Ұлы Отан соғысы, одан кейінгі 90 оқиғасы ол әсіресе ең үлкен акценттегі оқиғалар болды ғой. Терек история жобасы аясында да мен әзірге әңгімелердің көбісін сұхбат алу барысында осы соғысқа, Ұлы Отан соғысынан кейін, сол соғыстан атасы қалай оралды, ашаршылық кезеңі қалай отбасыларына әсер етті, одан соңғы әңгімелеріміздің бірі жақында бұйырса шығады. Сол кезде 80, яғни 90 оқиғасында кішкене қосып айтып кеткен едім. Алайда одан бөлек Семей полигоны болды, Ауған соғысы мысалы, тағы да басқа түрлі кішігірім, бәлкім локалды болу оқиғалар болуы мүмкін. Олардың да тарихи оқиғалардың да осы отбасыға сол кезеңде отбасыға қалай әсер еткені жайында әңгімелерді біз жазғымыз келеді. Өзім де қатты қызығушылықтамын болашақ зерттеуші ретінде. Егер де осы көрермендер бәлкім өздерінің отбасылары осы басқа да біз айтып кеткен бірнеше тарихи оқиғаларға сәйкестенген және отбасына әулетіне әсер еткен болса, бізге хабарласса тіптен керемет болар еді. Себебі, қалай десек болады, әңгімелер, бұндай тарихи оқиғалар әр отбасының басынан өтпейді, бірақ оны іздеп табуға болады, Ал бірге көтерген жүк жеңіл дегенде, егер де инициация болып, деп бір таныстарды өздеріңіз ұсынып шығып атсаңыздар, біздің жобаға тіптен керемет болады. Осы моментті, оқиғаны, уақытты қолданып айтып қалғым келді. Себебі 20-шы ғасыр ол алуан түрлі. Ол тек соғыс, ашаршылық, 90-нан ғана тұрмайды. Өзіңіз айтып кеткендей, Брежнев, Хрущевтің кезінде мүлде басқаша нарративтер жүрді. Халық ол кезеңде басқаша ой болды. Қонаевтың кезеңі деп Қазақстандағы кезеңді айтсақ. Мақсат жобада бізде сол ғой, әр периодтың, уақыттың әулетке, отбасыға қалай әсер еткенін көрсету. Ол жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба деген секілді. Рахмет, өте керемет ауқымды әдемі ашып бердіңіз. Енді мына сұраққа келгім келіп тұр. Өзіңіз білесіз, Қазақстан ол түрлі этнос өкілдерінен тұрады. Ол тарихи оқиғаларға байланысты деген секілді, жер көлеміне де байланысты, тағы да басқа факторларға байланысты. Осы этникалық азшылықтар, яғни ethnic minorities, дұрыс аударым деп ойлаймын. Олардың тарихы, олардың әулет тарихына келетін болсақ, олардың тарихтары айтылуда ма? Өз тілдерінде айтылады ма? Ол қалай жалпы? Мен өзім енді қазақ болғаннан кейін Қазақстан тарихын оқып өскен адаммын. Университетте де оқығанда мысалы Қазақстан тарихы, дүниежүзілік тарихты оқыдым дегенде, мен үшін мысалы ethnic minorities, этник азшылықтардың, олардың тарихтары қалай екені маған қызық. Осы жайын айтып кетсеңіз.
Бұл да өте маңызды мәселелердің бірі, себебі біз білеміз, Қазақстан жалпы алған кезде көп этносты мемлекет. Сондықтан да алдында айтып өткен ойымен қосатын болсақ, оның консолидациясы үшін біз басқа этностар жөнінде, сонымен қатар олармен қандай байланыс болған жөнінде біз толыққанды ақпарат білсек, ол оларды түсінуге және күнделікті өмірде мысалы байланысуға, интеракцияға, коммуникацияға әсер етеді. Яғни бізге ол қазір қалыпты болып көрінуі мүмкін, көп этносты болғандығын. Бірақ та оның мысалы қалай ол жүзеге асты, қалай ол Қазақстан көп этносты мемлекетке айналды. Және бұл тұрғыда айтатын болсақ, әрине ол түсіндіріледі, неліктен мысалы патша үкімет кезіндегі мысалы кәрістер мен дұңғандардың, одан кейінгі кеңес одағы кезіндегі мысалы яғни славян ұлттары, этностары ол түсінікті, орыстар, украиндықтар, белорустар және тағы басқа мысалы этнос өкілдерінің Қазақстанға келуі, көптеген мысалы патша үкімет кезінен бастап қоныс аудару саясаттары, одан кейін кезеңдегі мысалы айтатын болсақ жалпы алған кездегі иммиграция қатысты келуі түсінікті қалыпты процесс секілді. Бұл біріншіден. Ал екіншіден айтатын болсақ, мысалы басқа этнос өкілдері, жағы түріктер, шешендер, сонымен қатар жағы қиыр шығыстағы этностар, немесе мүлдем басқа этнос өкілдері, олардың мысалы келу орналасуы, бұлардың қалай Қазақстан болып қалыптасуы. Бұл жерде менің ойымша бұлның барлығы сонда үлкен бір саяси процесс ретінде түсіндірілуі керек, үлкен саяси процесс ретінде. Өкінішке орай ол әлі қалыптасып келе жатыр, иә. Яғни бізде белгілі бір этностардың қоныс аударуы, немесе олардың жер аударылуы тегінде түсіндіріледі. Немесе оларға мысалы бізде басқаша айтқан кезде әлі де кеңестік стильдегі жағы, кеңестік стильдегі мысалы тарихи жазу стилі басым. Ол дегеніміз не? Яғни көптеген этнос өкілдерінің, Қазақстан ол көптеген этнос өкілдерінің құрылымынан тұратын мемлекет ретінде көрсету. Және мысалы мерекелерде, тағы басқа кезеңдерде, немесе тіпті осы оқиға жөнінде жазып өткен кездің өзінде де олар туралы жаңа мәліметтер беру арқылымен шектеледі. Олардың саны қанша болды, неліктен, қай облыстарға көшіп келді, немесе қоныс аударды, тағы не, немен айналысады, және олар сол арқылы Қазақстан, одан кейін кейінірек бұл этносаралық тұрақтылықтың дамуына әсер етті деп, содан кейінгі кезеңдегі түрлі институттардың бірі, соның ішіндегі жаңа Қазақстан халқы ассамблеясы институтының сол төңіректегі мәселелермен түсіндіріледі. Иә. Яғни бұл және өзіңіз білетіндей көптеген жағы мерекелерде, іс-шараларда жағы өзінің көп этностылығымен соны қуаныш ретінде көрсетіп, жағы ұлттық костюмдармен, немесе тағы басқа билеулермен, тағы басқа сол. Әрине бұның барлығы мәдениетаралық байланысты арттырады. Бірақ та алған кезде басқа жағынан ол тек одан келіп тұрмайды ғой.
Yeah.
Одан келіп қалыптасып қалмайды ғой. Басқаша айтқан кезде көбіне бұл күнішке орай каптацияланған. Басқаша айтқан кезде билік өкілдері өздерінің нарративтеріне оны қосып алған, емденген.
Yeah.
Емденген деген сөз дұрыс болады. Яғни алған кезде олардың агенттілігін өздеріне алған секілді байқалады. Бұл дегеніміз не? Яғни олардың оқиғалары, олардың мысалы Қазақстанға жер аударылуы, немесе олардың көшіп келуі өз қалаларымен, немесе көшіп кетуі, ол жөнінде бізге әрине ол жөнде аз, өте аз байқалады. Өз өте аз баяндалады. Көбіне олардың тарихтары өте бай, өте терең. Мысалы жағы неміс халқының жер аударылуы, олардың тарихы жөнінде көптеген еңбектер жазылған, және ол осы ұйымдардың өздерінің ұлттық орталықтары Қазақстандағы, иә, немесе зерттеушілері ол жөнінде өте көп жазған. Дәл сондай немістер бойынша да, польшалықтар бойынша да, гректер бойынша да олар жөнінде еңбектер жазылмады емес, өте көп. Бірақ та олардың қаншалықты дәрежеде енуі, ол басқа мәселе тарих құқықтарында. Яғни біз байқайтынымыз көбіне ол патша үкіметі тарихын баяндаған кезде, кеңес одағы тарихы қарастырылған кезде, ол бағана айтқан кездегідей ол саяси тарих біріншіден, екіншіден ол қазақ этносының тарихы көбіне баяндалады және көбіне көрсетіледі. Әрине бұл түсінікті процесс секілді, иә, себебі жаңағы Қазақстан тарихы өте аз оқытылды кеңес одағы кезінде. Сол да себеп болуы мүмкін. Бірақ та менің ойымша ондай ол процесс, ол жаңағы натуралды, яғни болып өтіп өзімен аяқталып қалу қажет. Яғни біз Қазақстан деп қарастырған кезде сол басқа этнос өкілдердің тарихын кіріктіруге, сол төңіректе қарастыруға кезең жеткен секілді деп ойлаймын. Себебі ондай мысалы тарихтан мысалы қазір байқайтын болсақ бізде этникалық қазақтардың үлесі статистика саласы бойынша артып келе жатыр. Керісінше этникалық ашылықтардың саны азайып келе жатыр. Және менің ойымша ол керісінше әрине жаңағы моноэтник құрылымның моноэтникалық мемлекеттің өзінің бір артықшылықтары болуы мүмкін, бірақ та полиэтникалық мемлекеттің сол кездегі ол да дамуға сонымен қатар белгілі бір мәселелерді түрліше түсіндіруге айтқан кезде, басқаша айтқан кезде тұлғаны әр түрлікке дамытуға үлкен бір құралдардың бірі. Сол төңіректе мен ойымша жалпы алған кезде адамды, яғни тұлғаны жаһандық азамат етіп, азаматша ретінде тәрбиелеуге емес, бұл жерде қалыптастыруға әсер ететін құралдар. Және сондықтан да ол тарих оқулықтарында орын тапса, мен ойымша ол өте пайдалы болушы еді. Бірақ өкінішке орай ол олай емес. Және себебі мен ойымша ол жаңа айтып өткен кеңестік стиль өзіндік тарих жазудағы екіншіден ол жағы сол кезеңдегі екіншіден ол жағы емдену жағы саясиландырылған емдену сол болу мүмкін деп ойлаймын. Бірақ та бұл тек Қазақстанға тән, тек Қазақстанда болып жатқан процесс емес. Мысалы көршілес мемлекеттерде де орын алады. Мысалы ақшты көршілес болғанда да басқа мемлекеттерде көп болады. Мысалы ақшты айтатын болсақ, ол жерде көбіне қара нәсілдердің тарихы қаншалықты дәрежеде орын алған, ол үлкен мәселе. Тарихты қайта жазу, қайта қарастыру үлкен Black Lives Matter одан кейін үлкен мәселелердің бірі болып жатыр. Және отарлану қаншалықты дәрежеде пайдалы. Дәл сондай мәселе Ұлыбританияда, мысалы сонымен қатар мысалы Германияда. Германиялықтардың мысалы Африка мемлекеттерін мысалы отарлауы ол жөнінде қалай жазылады, ол мысалы немесе германдықтар деген кімдер, ол тек ақ нәсілді германдықтар ма, немесе соған қанша жылдар бойы көшіп жатқан мысалы түркілер немесе басқа этнос өкілдері Германиядағы неміс дегенді қалай түсінеді. Дәл сондай француздар жайлы айтуға болады, сонымен қатар Қытай жөнінде айтуға болады. Мысалы Қытайда хан мысалы этнос өкілі басым болғанымен ол жерде басқа этносты ашылықтар бар, бірақ ол жерде де ол емденген дискурста. Бірақ соның бұл тек мен ойымша бұл жалпы алған кезде бұл Қазақстанда ғана орын алып жатқан процесс емес, басқа мемлекеттерде орын алып жатыр. Бірақ та оны қайта қарастыру, қайта ол жөнінде қайта ойлану, рефлексиялар басым екендігін айтуға болады. Мысалы бұл жөнінде Австралияны айта кетсек болады. Австралиядағы мысалы аборигендер және бірінші First Nations жағы бірінші ұлт өкілдері деп қарастырылады. Ол жерде де ол тарих оқулықтарында мысалы Австралия алғаш федерация болып құрылған кезде, одан кейін кезеңде аз айтылған, аз қарастырылған. Бірақ керісінше соңғы кездері оның тілдерін үйрену, мәдениетін меңгеру, ол жайында оқулықтарға қосу, ол жөнінде түсінушілік, түсіну менімше басым секілді. Және бұл жағы алдында айтып өткен жаңа консолидацияға түсінуге өткенмен деген байланысты арттыруына үлкен әсер етеді. Сондықтан да ол оң бағытта ол мемлекеттерде жүзеге асып жатыр. Меніңше Қазақстанда да ол сол бағытқа қарай ілесуі ықтималдылығы жоғары деп ойлаймын.
Мен де солай ойлаймын. Себебі біздің өзіміздің жобамызда да тек қазақ этнос өкілдерінің ғана тарихын жазып, олардың әңгімесін жазу емес. Мақсат бізде барлық ұлт өкілдерін қолымыздан келгенше барлығын қамтуға тырысқымыз келеді. Әрине ол жобаның масштабына соған байланысты. Және де адамдардың да өзінің өз әңгімесімен, тарихымен бөлісуге деген дайындығына байланысты. Өкінішке орай, енді этникалық ашылықтар көп жағдайда өзіңіз айтып кеттіңіз, саяси тағы да басқа факторлардың әсерінен олар шеттетілген кішкене деген секілді. Сол себептен көп жағдайда олар әңгімелерімен өздеріне көп назар аудартқанды тіптен қаламайтын секілді бір ой береді. Кей кезде олар отбасы жайында айтпауға тырысады, қандай тарихи оқиғалар болғанын айтпауға тырысады деген, атасының басынан қандай оқиға өткенін де айтпайды деген секілді бір кезеңдер бар. Сондықтан осы жерде ортақ бір консенсусқа келу керек сияқты, яғни екі жақтан да біз өзіміз жоба Терек Стори бойынша өзге ұлт өкілдерін жазғымыз келеді. Біз қазіргі таңда неміс апамыздың әңгімесін жарияладық, және де ұйғыр өкілінің әңгімесін жарияладық. Болашақта иә, одан да көбірек қамтығымыз келеді. Орыс өкіліміз бар, жақында бұйырса редакцияда ол әңгімеміз, ол қалай екен деген. Яғни мақсат отбасы әулет тарихын, ата жеңнен көріп өскен тарихты, олардың өмірін сан қырдан қарау. Әр түрлі ұлт өкілдерін, әр уақыт периодын қарастыра отырып қарау. Яғни рефлексияға да келеді. Бұл нағыз рефлексияның өзі деп айтсақ болады, иә? Жақсы. Өзіңіз білесіз, біздің қоғамда қазіргі таңда қандастар жайында айта кетпеу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біздің тарихымызда соңғы жылдары қандастардың саны, тарихымызда қандастардың рөлі жоғары, ал соңғы жылдары елімізге оралуына байланысты ол кісілердің де назар беру керек. Яғни олардың тарихы қалай болып жатыр?
Мен жаңа сіздің алдыңғы сұрағыңызға қосып кетсем, жаңа сіз Терек Стори жоба аясында, яғни неміс, ұйғыр, орыс этнос өкілдерінің тарихын, олардың оқиғаларын қосып жатырмыз деп айттыңыз. Және олардың қазақ тілінде жазылуы, ол өте ерекше, өте маңызды деп ойлаймын. Себебі бұл қазақ тілінің, яғни қазақшылықтың, қазақилықтың, оның дискурсының кең екендігін көрсетеді. Яғни бір бағытта емес, этносаралық бағытта емес, керісінше жаңағы азаматтық центристік айдентикалардың дамып жатқандығын көрсетеді, және сондықтан да оның сол бағытта қарастырғанда қазақ тіліне қарастырылуы, жазылуы, мен ойымша ол өте маңызды деп ойлаймын. Сіздің осы сұрағыңызға келетін болсақ, жалпы алған кезде егер де қандастар ол үлкен бөлікті құрайды, және ол үлкен сол жаңа 30 жылдан астам уақытта, егер де сол кездегі бағдарламаның жариялануына, отанына қайта оралу жөнінде бағдарламаның жариялануына уақытына келетін болсақ, 30 жылдан астам уақыт өткен сол кезеңнен бастап. Бірақ та енді бұл жерде мен бұл төңіректен маңызды жаңа эксперт немесе маман емеспін, толықтай зерттеген. Сондықтан да менің жауабым соншалықты терең болады деп айта алмаймын, иә. Бірақ та айтатын болсақ, мысалы Қазақстан тарих оқулықтары бұл жөнінде көбіне қандастардың Қазақстанға қосқан үлесі, олардың қандай танымал тұлғалары бар, мысалы қытай тілінен мысалы белгілі бір маңызды ресурстарды қазақ тіліне аударды, немесе маңызды жаңағы опера әншісі Майра Мұхамеджанқызы деген секілді, сондай немесе спорттан тағы басқа сол секілді тұлғаларды көрсетуге тырысады. Яғни Қазақстанға қаншалықты дәрежеде қосқан үлесі жөнінде. Сонымен қатар олар да жаңағы тағы басқа айту бойынша, яғни қазақтардың санын арттыруына, қазақ тілінің дамуына үлес қосылғандығы көп қарастырылады. Көп қарастырған кезде ол жөнінде жазылады, ол жөнінде айтылады. Бірақ та бұл жерде, себебі мен ойымша, қосылатын тағы маңызды мәселе ол бастан өткен оқиғалар әрине осы жерде. Себебі бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшу ол оңай емес. Ол кезде мысалы Қазақстан қоғам орыс тілді, қоғам орыс тілі басым болды ол кезеңдерде, иә, алғашқы тәуелсіздік кезеңде және одан кейін кезеңде. Олар қандай, мысалы бастан қандай оқиғалар өткерді, қаншалықты дәрежеде мысалы өздерінің оқиғалары, өздерінің бастан өткен проблемалары болды, иә, ол жөнінде көптеген мысалы мәліметтер, көптеген оқылар қарастырылмайды, ол жөнде баяндалмайды. Енді екінші сұрақтың екінші бөлігіне келетін болсақ, ол жағы әрине қалыптас жағы мектеп кезінде қалыптасып оқыған кезеңі басқа шетелдік мемлекетте өтсе, одан кейінгі кезеңде ол басқа мемлекетке қоныс аударса, ол жерде жаңа дуалдық, жаңа екі жақты айдентикалар басым болады, екеуі бір-бірімен бір-бірімен жарысады, немесе бір-бірін толықтырады, иә. Сол төңірегінде алған кезде мен ойымша жаңағы айтып өткен Қазақстанның полиэтникалық мемлекет екендігін тарихи оқулар, бастан өткен оқулар негізінде көрсету, мен ойымша ол оң әсер етуші еді. Жаңағы қандастардың, мысалы, ол сол балалардың, мысалы, мектепке келуі, яғни ол тек Қазақстан, ол қазақ этникалық тобының басы мемлекеті ғана емес, сондықтан ол полиэтникалық қоғам екендігін түсінуіне, мен ойымша, әсер етуші еді. Егер де ол тарихи бастан өткен оқиғалар негізінде жазылса. Сондықтан да, бірақ та олай ол төңіректе жазылмайды. Немесе жазылу аз, деп айта аламыз. Сондықтан да, бұл жерде жаңағы қандастардың қандай тек қана қосқан үлестілігі жөнде ғана емес, сонымен қатар бастан өткен оқиғалар мен қиыншылықтары. Және олардың өздерінің сезімдері. Сол жөнде қосу, жазу, меніңше кіріктіру ол уақыт жеткен секілді ол жөнде де. Сол жөнде қарастыру қосу маңызды. Ол тек қана сонымен қатар ол мемлекеттерде, мысалы, Қытайда, Монголияда, немесе де Ауғанстан, Иран және тағы Түркия басқа секілді мемлекеттерде қалай өмір сүрді, қалай ол, мысалы, сол кездегі, мысалы, қазақ тілінің ерекшелігін сақтай алды, қандай салт-дәстүрлері бар. Ол жөнде, мысалы, біз мүмкін басқа бір тарихи оқулықтардан, зерттеулерден оқи алатын шығармыз. Ол жөнде бар шығар, зерттеулер, этнографиялық зерттеулер, антропологиялық зерттеулер ол жөнде көп болды. Ағылшын тілінде мысалы өте көп ол жөнде. Қазақ тілінде де сондай деп ойлаймын, бірақ өзім қарастырып жеке оларды көрмеппін. Бірақ олардың, мен ойымша, жаңа ресми тарихқа, жалпы мектеп оқулықтар тарихына енуі ол жергілікті жерде тұрып жатқан қазақтар мен қандастардың арасындағы байланысын одан әрі түсінушілігін арттырушы еді. Мен бұл жерде олардың арасында бір кикілжіңдер немесе проблема бар деп айтқан жоқпын, бірақ та яғни барынша консолидациялауға, түсінуге, яғни симпатияны арттыруына әсер етуші еді деп білемін. Егер де осы мәселелер сол жерде тұрып жатқан олардың бастан кешкен оқиғалары барлығы, мысалы, детальды тұрғыда жазылса, сипатталса, осы түсінушілікті ары қарай арттыруына себепкер болады деп ойлаймын.
Симпатия мен эмпатия, тек қана екеуі де деп айтсақ болады. Жақсы, рас, мен де келісемін толықтай сізбен. Енді мынаған көшсек. Қазақстан жалпы өзіңіз оқулықтар мәселесі бойынша қарастырасыз ғой, жады саясаты деген секілді. Жады саясаты тарих оқулықтарымен қиылысы. Қазақстанның білім беру жүйесі, әсіресе Қазақстан тарих пәні, еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін 1991 жылдан кейін тарих жады қалай көрсетеді? Яғни сол 91 жылдан кейінгі тарих жады қалай қазіргі таңда? Қазір елімізде сол 91 жылдан кейінгі қандай оқиғалар елдегі адамдардың жадында сақталған, санасында сақталған? Сақталуда немесе?
Бұл, мен ойымша, бұл жағы. Себебі 30 жылдан астам уақыт ол соншалықты бір көп тарихи шеңберде алып қарастырған кезде, соншалықты бір үлкен бір шеңберді көрсете бермейді. Себебі ол ғасырлап бойы баяндалып келе жатқан тарих болғандықтан, әрине. Ал мысалы, бірақ та бұл және қазіргі кезде болып жатқан оқиғаларды рефлексиялауға, оларды түсіну, ол көбіне ол оқиғалар болып өтіп кеткеннен кейін және бірнеше үлкен уақыт шеңбері өткеннен кейін ғана туындайды, иә. Мысалы, ол неге қатысты? Архивтердің жабық болуы, иә, ол белгілі бір уақытқа дейін, немесе саяси оқиғаларға байланысты, немесе оны адамдар одан кішкене бір бейтараптануы керек деп. Бейтарап. Сол кезде ол маңызды бір рефлексияланған, сонымен қатар тұжырымдалған бір жазуға әсер етеді деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан ол жағы, ол біздің бөлігіміз. Иә, біз одан бөліп секіріп өте алмаймыз.
Иә.
Бұл төңіректе айта кететін мәселе, ол ең басты жағы, мен де алдында да айтып өттім сіздің сұрағыңызда, ол қайта құру жылдары және сол кезде болып өткен жаңа кеңес одағының ыдырауы, құлауы, тағы басқа мәселелер. Яғни сол кезеңдегі мәселелер өкінішке орай барынша жағы детальді тұрғыда жазылмайды. Яғни үстіртін қарастырылып өтеді. Яғни кеңес одағы болды, өмір сүрді, одан кейін құлады, тәуелсіздігін алды деген секілді, қарапайым айтсақ. Бірақ та ол жерде басты мәселелердің бірі сол 89-90-91 жылдары болып өткен оқиғалар. Сол кезде болып өткен оқиғалар, соларға баса назар аудару, мысалы, баса назар аударуға болады деп ойлаймын. Ең алдымен ол қандай мәселелерге тоқталатын болсақ, біріншіден, яғни сол кезеңдегі орталық билікпен, Мәскеудегі, Қазақстандағы мысалы азаматтардың, Қазақстанда халқының арасындағы байланысы қаншалықты дәрежеде бұл кішкене провокативті болуы мүмкін, бірақ та қаншалықты дәрежеде ол мысалы кеңес одағының құлауы күтілетін мәселе болды. Яғни қаншалықты дәрежеде күтілетін мәселе болды, және қаншалықты дәрежеде тәуелсіздік үшін соншалықты дәрежеде күресілді деген сұрақ туындайды. Иә, әрине ол кеңес одағы құлады, оның жаңағы тарихи маңыздылығы, және Қазақстан тәуелсіздігін алды, оған деген ұмтылыс болды, оны мен жоққа шығарғым келмейді. Бірақ та сол мәселе бар, иә, күтілетін процесс болды немесе күтілмейтін процесс болды, бұл жөнінде жазылып өту маңызды еді. Және сол кезеңдегі мысалы қазіргі кезде қайта оралған мереке, ол жаңағы Қазақстан егемендігінің, сол кезде Қазақ СССР-ның егемендігін қабылдау декларациясы 25 қазанда қайтадан ресми мемлекеттік мерекелер тізбегіне енгізілді. Және сол мәселе бар, яғни ол қаншалықты дәрежеде, ол жөнінде де көп баяндалмайды, көп сипатталмайды, бірақ та ол қаншалықты дәрежеде Қазақстан неліктен соңғы мемлекеттерінің бірі болып осы декларацияның қабылдануына, кейін кезеңде неліктен соңғы мемлекет болып тәуелсіздігін жариялады деген мәселелер аз қарастырылады немесе жоқ. Және ол түсінікті, әрине ол жағы саяси оқылармен байланысты, иә. Сол кезде қазірде болып жатқан сол тарих төңірегінде. Бірақ та ол оқылар аяқталды, яғни Қазақстан Назарбаев билігі аяқталды. Бірақ та ол төңіректе жұмыс жасау, мен ойымша, қаншалықты дәрежеде оған деген тарихшылар немесе зерттеушілер қоғамы қандай нарратив басым болатындығы әлі анықталуда, немесе әлі анықтай алмады деп ойлаймын. Яғни 91 жылдан бері жазылған тарих, ол қалай жазылғанын, мен ойымша, айтпаса да түсінікті. Ол жердегі басты нарративтер ол Қазақстанның тұрақтылығы, этносаралық тұрақтылығы, экономикалық дамуы және гүлденуі. Және оның барлығы, әрине, ол Назарбаевтың есімімен байланысты болды. Және сол нарративтер өте басым, барлық оқиғалар жөнінде. Яғни көбіне кездесетін, мысалы, сөздерді қарайтын болсақ, ол жерде даму, өсу, сонымен қатар көптеген маңызды статистикалық мәліметтер, көптеген әртүрлі жылдардың жариялануы, мысалы денсаулық жылы, ауыл жылы, тағы басқа жылдары Қазақстан қалай көркейіп өркендеген мемлекет болғандығы жөнінде жазылады. Бірақ та әрине ол жерде басты болып өткен көптеген проблемалар бар, иә. Оны сіз бен біз көріп өстік. Мысалы айтатын болсақ, жаңағы конституцияның 93 жылды конституцияның 95 жылы өзгеруі, ол Қазақстанның президенттік билігінің билікке қарай өсіру, сайлауда қаншалықты әділ етпегендіктері, конституцияның өзгеруі, сонымен қатар мысалы Алматының Астанаға көшірілуі, қандай оның саяси мәселелері бар, сонымен қатар Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы, протесттік мәдениет, коррупция, көптеген басқа мәселе, аймақтардың дамуы, иә, ол тек Қазақстан Астана мен Алматы ғана емес, сонымен қатар басқа аймақтардан тұрады, батыс мысалы, иә, Жаңаөзен оқиғасы, сол секілді көптеген мәселелер әрине түсінікті түрде олар жазылмады. Мен енді ол оны түсінікті де неліктен жазылмағандығы, бәрібір де ол ішкі цензура оны жібермейді, иә, мысалы қаншалықты дәрежеде біз ұсқанда цензура жоқ деп айтқанның өзімен де ішкі цензура жібермейді. Бірақ та біз байқаймыз, жаңағы альтернативті тарих деп жазылады, иә, басқа бір мен байқап жатырмын жаңағы әлеуметтік желіде осы төңіректе альтернативті тарих деп осы барлық осы мен айтқан жаңағы мәселелерді басқаша көзқараспен зерттеуге тырысқандығы жөнінде байқап жатырмын. Бірақ та бұл жерде бастысы ол ол нарративтердің барша қазақстандықтарға қолжетімді болуы. Ол әрине тарих оқулықтары арқылы жүзеге асады, басқа ешқандай құрал жоқ, иә, мысалы,
иә,
мысалы кез келген адам оны мектептегі оқушы оны барып сатып алып арнайы түрде немесе өзі қызығып оқылмаса ол одан бейтарап қалады. Сондықтан да бұл жерде ол осы жаңа мен айтып отырған көптеген мәселелер қаншалықты дәрежеде осы оқулықтарға ене алады енді деген болашақта. Бірақ та өкінішке орай менің бұл жерде жағы сол мәселелердің қайта қарастырылуы, сол төңіректе жазылуы барынша ықтимал деп ойлаймын қазіргі тарих жазылуы барысында. Яғни барынша да сол кездегі саяси принциптер, сол кездегі саяси тарихи призмадан асып кету ықтималдығы өте төмен деп ойлаймын. Себебі ол Қазақстанның демократиялық емес бағытта дамып жатқандығымен түсіндіруге болады. Қазіргі билік кезінде демократиялық бағыт де айтылғанымен жаңағы плюрализм тағы басқа мәселелер, бірақ та сол бағытта дамымай жатқандығына болмағандығына байланысты менің ойымша ол қайта қарастыру тек жеңіл желпі деңгейде болады. Осы тұрғыда біз не істей аламыз? Менің ойымша ол тарих мұғалімдеріне немесе жағы блогерлар деп жатамыз, иә, жағы әлеуметтік желідегі жағы пікір білдіруші, менің ойымша там opinion shaper-лар тағы басқалар, олар қазіргі кезеңде мысалы бәріміз білеміз ғой, біз саясиландырылмаған, саяси апатиясы жоғары мемлекеттер, яғни демократиялық мемлекеттер, демократиялық емес мемлекеттер өздері сондай. Бірақ та болашақта менің ойымша оған деген қызығушылық артады, иә, адамдар барынша өздері түсініп ондай мәселелердің оны мейнстримға шығаруға ұмтылады деп ойлаймын. Себебі ол жағы, себебі проблемалардың неден екендігі, не түсінушілік жетеді, иә, және ол жаңа барлық мемлекеттерде жаңағы болып өткен мәселе, яғни қаншалықты дәрежеде саясиландырмау дегенге деген ықтималдық жоғары болатын болса, соған сұраныс жоғары болатын болса, ол сол кезекте де саясатқа деген қызығушылықты тудырады. Яғни бұл Қазақстанға жаңа буын өкілдерімен, және тәуелсіздік жылдары туып өскен буын өкілдерімен байланысты болады деп ойлаймын. Яғни жаңа саясаттанушылардың, саясаткерлердің келуі, бұл сонымен қатар қоғамда жаңа блогерлардың, медиа блогерлардың тағы басқалардың және осы жөнде айтуы, сол мәселелер мүмкін біздің дискурсты белгілі бір дәрежеде өзгертуге немесе жарысушы дискурс болуына, яғни мектеп оқулықтарынан басқа сол дискурстардың жарысушы дискурс ретінде болуына әсер етеді деп ойлаймын. Сол арқылы мысалы мектеп оқушылары немесе жастар сол арқылы өздерінің білімін немесе сол жөндегі қандай болғанда альтернативті тарихты сол арқылы өз білімін
жетілдіре алады деп ойлаймын, егер ол мектеп оқытарына енбесе мысалы. Бірақ та әрине оны мектеп оқытарына енгізіліп, жаңағы сол дискурстардың барынша саясиландырылмаған дискурстардың енгізілуі маңыздырақ па деп ойлаймын. Бірақ та оған оның енгізілуіне сенімім өте төмен, өкінішке орай.
Яғни тек қана иә, өзіңіз айтқанда альтернативті дискурстардың болуы бұл сыни ойлауға да әсер етеді деп айтқыңыз келіп тұр ғой ойыңыздың бірде.
Иә, менің ойымша ол жаңағы сыни ойлауға әсер етеді. Дегенмен де біздің білім жүйеміз қазіргі кезде ол сыни ойлауға негізделген, иә. Яғни студенттің, оқытушының өзі оқып ақпарат құртуы. Өзі қалай оның оң жағымды және жағымсыз жақтары бар екендігін белгілі бір тарих оқиғасын түсінуі және оны қабылдай алуы. Ал біз білеміз, ол тек қана жағы бұрынғыдай емес қазіргі кезде. Әрине мен оқыған кезде бізде тек оқытардан басқа жаңа интернеттің өте көп мысалы ақпарат болмайтын. Қазіргі кезде ақпараттық кеңістіктің дамуына қарай қазақ тілді көптеген блогерлер жаңағы саяси мәселелер жөнінде сипаттайтын, ол туралы жазатын, баяндайтын жағы қайраткерлер
бар,
иә, ол менің ойымша өседі және сол кезеңде оны сыни қабылдайтын қоғам қалыптасады деп ойлаймын. Бірақ та оның жаңағы мектеп оқытарына енгізіліп оның барынша жалпылама етіп көрсетуі менің ойымша маңызды еді. Ол мемлекеттік билік үшін де өте маңызды. Себебі олардың басты құралы, кез келген мемлекеттік биліктің басты несі ол жаңағы өзінің билігінің легитимизациясы, сонымен қатар қоғамды басқару, тағы басқа. Егер де осы дискурстар барынша жалпылама болатын болса, жалпылама болғанда альтернатив тарихты өзіне кіріктіретін болса, онда оған деген сұранысты, оған деген қызығушылықты да арттырушы еді. Мектеп оқушылары тарапынан немесе сіз бен біздің тарапынан, иә. Ал бірақ та оны барынша қайтадан саясиландырған тұрғыда жалғастыру, яғни саясиландырған деп отырғаным билікке негізделген жағымды тарихты көрсететін болса, әрине оған деген қызығушылық та болмайды сондай жоғары деңгейде, иә. Егер де бәрі бір сарынды болатын болса, оны мүмкін ешкімде оқығысы да келмейтін де шығар, иә, немесе оқуға деген қызығушылығы да жоғары болмайтын шығар, егер барлығы жағымды дейтін болсақ. Себебі олардың оқығаны бір нәрсе, қоғамда көріп жатқандығы басқа нәрсе. Сондықтан да осы диссонанс туындаған жағдайда адамдар мүмкін керісінше апатия, одан әрі мысалы керісінше негативті апатия одан әрі жалғасуы мүмкін.
Келісемін ойыңызбен. Және сондай ақ қоса кетерім, жалпы адам өзінің өміріне жазушылық бір қасиетті қосу да керек сияқты. Яғни сенің қазіргі өмір сүріп жатқан уақытың ол кейінгі тарих, ертеңгі тарих. Өзіңіз айтқанда енді сіз мысалы мен 91-ші жылдардан кейінгі 21-ші ғасырдың қазіргі 20-шы ғасырдың аяғында туып 21-ші ғасырды көріп жатқан адамдармыз. Мысалы біз енді білімге байланысты өзіміз айтып отырмыз, түрлі ресурстарды оқу керек, түрлі адамдар болу керек, блогер болсын немесе басқа болсын, альтернатив тарих болу керек деген секілді. Сондай ақ олардан бөлек өзің де өзіңнің версияңды, яғни өзің нарративіңді қалдырсаң болады. Себебі сен оған құқылысың, бұл сенің жеке естелігің болып қалады. Себебі мысалы өзім біздің жобаның аясынан сол фокустан қарайтын болсам, кімге сенің ата әжеңнің тарихы керек негізі, иә? Ешқандай блогер немесе ешқандай кішігірім өскелең тарихшы болсын, бір үлкен бір қарастырмаса, мақсатта болмаса келіп саған келіп жазбайды. Сондықтан бірінші инициативаны өзіңе алып, өзің туралы жазып, өзіңнің тарихың, ата жеңді мысалы содан бастасаң, қазіргі күніңді жазсаң, ол кейін өсіп дамып тарихқа айналып, ол басқа бір тарихшының немесе басқа бір өсіп келген ұрпаққа альтернативті тұрғыда, өзіңіз айтқан альтернатив тарих ретінде сыни тұрғыда қарауға мүмкіншілік береді деп ойлаймын. Сіз осыған келісесіз бе? Қалай жалпы негізі мысалы біздің жобаның өзі де сол ғой, мақсат барынша тарихтан бөлек, басқадан бөлек қарапайым адамның әңгімесін шығару. Сонда адам өзі ары қарай біздікі ой салу, кейін өзі оны дамытып алып кетеді деген секілді.
Иә, мен тоқта келісемін. Біз соңғы кездері мысалы байқайтын болсақ, күнделік жазуға деген,
күнделік
жазуға деген адамдардың жалпағында құлшынысы бар, иә, ол жөнде жазып та жатады. Себебі біз көбіне мысалы өз ойымызды қалыптастыру, өз ойымыздың жегімізде қандай мәселелер бізді толғандырады, не бастан өтіп жатыр. Себебі біз байқаймыз соңғы кезеңде уақыттың өте тез өтіп жатқандығы, жағы бір апта емес, кеше не болғанын тіпті есте кейде қалмайды менде. Кеше қандай маңызды оқиғалар болғандығын, сондықтан да уақыттың тез өтіп, біздің сезінуімізше уақыттың тез өтуіне байланысты және технологиялардың сондай дамып кеткендігі, яғни бізге қалам қолданудың қажеттілігі жоқ дәуірде өмір сүріп жатқандықтан, мен ойымша оған деген сұраныс та бар, оған деген құлшыныс та бар. Бұл немен байланысты? Жаңағы ең басында біз бастағанымызда подкастты, адамның өзін түсінуі, сонымен қатар бір нәрсеге тиесілі болуы, себебі ол әлеуметтік өмірде өмір сүріп жатқандықтан, және ол болашақта бір зерттелетін мүмкін, иә, ол жөнінде зерттеулер де көп шығар, иә, күнделіктерді жазу, зерттеу, тағы басқа жөнінде де ондай да мен ойымша зерттеулер өте толы. Соған әсер ететіндігі мен ойымша маңызды болады. Және ол адамзат баласын, барша адамзат баласын дүние жүзінде біріктіретін мен ойымша бір құралдардың біріне де айналу мүмкін. Себебі альтернативті немесе барлығын біріктіретін ол не деп ойлаған кезде мүмкін сондай бір құралдардың, күнделік секілді құралдардың болуы да мүмкін, ықтималдығы бар шығар деп ойлаймын. Сол үшін мен ойымша, сіз адамдардың өздерінің бастан өткен оқиғаларын жазуы, кейінірек оған оралуы, мысалы жазып болғаннан кейін белгілі бір уақыттан кейін оралуы, ол сол кезеңдегі эмоциясы қандай болды, қазір ол оқиғаға қалай қарайды. Мысалы егер де ол бір тарихи оқиға болатын болса, немесе бір бетбұрыста оқиға болатын болса, қалай қарайды және одан қандай сабақ алады ең бастысы, және болашақта одан не үйренуге болады. Сол тұрғыда басқаша айтқанда тұлғалық өсу және құрал ретінде пайдаланса болады. Ал тарихи шеңберде қарастырған кезде ол көбіне ондай оқиғалардың көп болуы, естеліктердің көп болуы, сонымен қатар біз бір оқиғаны көп сарынды тұрғыдан, көп призмалы тұрғыдан қарастыра аламыз. Себебі ол тек қана белгілі бір адамның айтқан шындығы емес, ол әр түрлі көзқарастан қалыптасқан оқиға. Мысалы желтоқсан оқиғасы қарастырған кезде әр кімнің естеліктері өте көп және әр кім өзінің бір пікірін қалыптастырады. Және протесттің өткен күннің өзінде Алматының қай төңірегінде болса да, мысалы сол жөнінде сондай әртүрлі естеліктер қалдырады, қарастырады. Дәл сондай мысалы бүгінгі болып жатқан көзқарастар жөнінде, ол тек біз бен сіздің ғана шындығымыз емес, басқалардың да шындығы өте маңызды, осы түрде айтып отқан жаңа этникалық ашылықтар, немесе қандастар, немесе аймақта тұратын халық, немесе шетелде тұратын халықтар, солардың барлығын келіп біз толыққанды бір оқиғаның нарративін, яғни нарратив дегеніміз оқиғалық желісін қалыптастыра аламыз. Ал қалыптастыра алу дегеніміз біз оны түсіну, яғни түсіне аламыз, не болғандығын қарастыра аламыз. Сондықтан да ол тек осылай бар көп сарынды, көп призмалы болса, сонда осы тұрғыда алып қараған кезде жаңағы оқиғалардың, сіз бен біздің оқиғаларымыздың жазылуы, рефлексиялануы маңызды. Сондықтан да осы Терек Стори жобасы сол тұрда алған кезде, егер де оқиғалар қазір кезде жарияланып келе жатыр, алдында айтып отқан жаңа жиналып та жатыр, ол сондай бір болашақта енді жалпы сондай бір энциклопедиялық, немесе көп ақпаратты қамтитын құралдардың біріне айналады деп сенемін.
Біз өзімізде мақсатымыз сол цифрлы карта, цифрлы үлкен кітапхана құрастыру деген секілді. Келсем, өзіңіз енді жад тақырыбын, жады саясатын зерттеген адам болғандықтан дұрыс айтасыз, келісесіз. Мен күнделікті жазбасақ ол ұмытылып кетуі мүмкін, ол бізге қажет. Рахмет, мен осы жерде аяқтағым келіп тұр. Бұл тақырыпты негізі ары қарай зерттесек ұзақ отырып зерттеуімізге болады. Келгеніңізге рахмет, ой бөліскеніңізге рахмет. Және сондай-ақ біздің көрермендерге де ұсынарым және сұранарым өздеріңіздің әңгімелеріңізді, ата-әжелеріңіздің әңгімесін бөліссеңіздер бізбен. Төменде біз көрсетеміз мекен жайларды. Сол бойынша барынша көп адамның әңгімесі естілу керек, себебі ата-әжеміздің тарихы ол біздің тарихымыз деп біз сенеміз. Рахмет,
сау болыңыз. Көп рахмет, сау болыңыздар.